Tato epizoda vyšla již před týdnem na YouTube a našem Patreonu.
Pokud byste ji chtěli slyšet v předstihu i vy a dokonce s bonusem a bez reklam, běžte na patreon.com/ukulatého stolu. Dnešním hostem podcastu U kulatého stolu je Pavel Moric, coach, lektor, mentor a jak se sám nazývá, také ninja osobního rozvoje.
Ahoj.
Ahoj, Pavel.
Ahoj. Co je ten problém dnešní společnosti, že spousta lidí není spokojená sama za sebou?
Já nevím, jestli to je problém jenom téhle doby, jestli jako před 50 lety jsi viděl, jako že lidi byli hrozně našláplí a happy a nevěděli, kam dát úsměv. Ale
možná měli jiný starosti.
No. Já myslím, že hodně tomu přispělo to tempo, který se tak klišovědně furt jako opakuje, že ta doba je rychlá, ale fakt, když objíždím ty firmy a dělám pro ně nějaký akce a oni chtějí furt jako překonávat ten minulý rok, tak a chtějí to po mně 12 let, nebo to, tak si říkám, jako kde asi jako budem. Takže ten tlak na to se zlepšit, vyrůst, přidat, překonat sebe před rokem, ten dělá hodně. Velký nároky na sebe, všechno vlastně těma technologiema je umocněný, takže všechno jako se dá urychlit, tak v tom si myslím, no a ty sítě udělali hlavně to, celý ten dopaminovej trošku jako shit, že ty vlastně si na TikToku za 10 vteřin šňupneš nějaký tohle, na Instagramu vidíš všechny kulturisty a všechno, holky, tohle hned jako vlastně výsledky těch jejich aktivit, dobrých podcastů, všeho, a to zase vyrábí nějakou frustraci, jako já bych chtěl taky, ale nechtějí se jim pak dělat ty procesy. Do toho spoustu jako generačních vztahových věcí. Teenageři se vlastně teďka předhání, kdo má jako víc prášku na deprese a jaký typ. Vlastně, když rodiče někteří vlastně úplně jako jsou třeba trochu víc pohodlnější, tak tablet a dítě se zkamarádí, já nevím, ve 2 letech a tak. Někteří rodiče mi za to říkají, no počkej, vole, uvidíš, až... A já to ne, ale ptáš se, tak říkám jenom, co všechno jako nabídla tahle doba, možná co před 50 lety, ne. Takže tempo, technologie, děti vysmažený a my taky. My chvilku nevíme, co se sebou, a nejseš na mobilu, že jo? To prostě jako, jo. Kdo dneska jako nejde s mobilem na záchod, tak je jako divnej a tak dále prostě. A další jako věci. No a pak ještě to, že se vlastně trošku ztratilo, kde je nějaká pravda, protože tady najednou tenhle zdroj říká tohle, a je 50 zdrojů, který ti říkají, co je nejlepší, co je dobrý, která společnost na výrobu tamtoho, který finanční poradce, který coach, to jako vlastně jako vyznej se v tom. Jo. Takže vlastně takový jako chaos i v tom informativním světě a tedy, ale tak tohle mě jak napadlo jako z první. No.
A je pravda, že tady s Martinem, když jsme se předtím bavili o tom před začátkem rozhovoru, tak ty sociální sítě nás napadly určitě taky, že to musí být jako obrovský problém právě. Obecně asi i ta globalizace, že vlastně člověk teď přes internet vidí na druhý konec světa a nemusí se vlastně hnout ze svého pokoje.
A nebo to ale co
a může porovnávat lidi, kteří podobně žijou, ale líp a vlastně se s nima srovnává.
No, takže... Takhle, takže srovnávačka, no a celý někdy vlastně, nebo já řeknu celý, ale jako většina reklamního průmyslu vlastně postaví tu věc na tom, že no to má velký příběh vlastně, jo, když ty rodiče nemají trošku čas na to dítě, nebo to berou takovou jako horkou jehlou, nebo hodně jako studenou a je tam takový studený odchov, tak to na tom dítěti se to nějak propíše, ono si třeba nějak nevěří, nebo to nějak kompenzuje. Tohle dítě si nepřipadá dost dobrý a pak reklamní průmysl ti na to nabídne krásné věci. Co udělat pro to, aby se cítil líp? Od kartáčku na zuby, holení, po jako jaký můžeš mít, nevím co, krém prostě, osušku, kde máš nakupovat, kde nemáš. A tohle to všechno. A každý rok se vydá nová kolekce něčeho, co je ještě ultra 9632. Prostě Gčko musíš mít, abys byl cool, dobrý a tak dále. Všechny limitované edice, mobily, že jo, každý 2 roky. A takhle to vlastně jede, ten konzum šílený. Tam se vůbec neléčí problém toho, že se jedinec připadá nedostatečný nebo není úplně sem se sebou. Pak jim sociální sítě nabídnou, jak vypadají pořádně namakaný kluci a holky, že jo, prostě. No a je to vlastně jako na světě, takže těmhle jako trošku zraněný společnosti se pak dá jednoduše prodávat a jednoduše se s ní vlastně dá jako taky hejbat.
A je větší problém těch sociálních sítích přesně ta komerce, že tam ty firmy dávají ty reklamy na ty produkty, potřebuješ tohle, potřebuješ nový mobil, nebo ti samotní uživatelé, že tam ukazují jenom část toho svého života a samozřejmě tu nejlepší, protože nebudeš tam dávat, teď mě vyhodili z práce, teď se mi nedaří, dneska vypadám hrozně, jasně, možná to tam někdo dává v rámci nějakého trendu, nebo protože prostě i takovýhle věci tam sdílí, ale většina lidí tam ukazuje to nejlepší, mám něco nového, tohle se mi povedlo, jo. Dneska vypadám skvěle.
Jo, ale oni to někde obkoukali, jo. To znamená, my už jsme to poopičili po tom, co někdo dělal, takže my jsme nevymysleli myšlenku, že to budeme dělat takhle. Ty jsi přišel poprvé na Instagram nebo na Facebook nebo někdo před lety a začal vidět, jak se profilujou tví podobní vrstevníci, někam si se zařadil, začal to podvědomě nebo vědomě dělat podobně jako oni a hotovo, to jako je šablona, která je vlastně jako daná. A jedno tvoří druhý, že jo, to potom už, to, jestli jste viděli ten dokument, já nevím, na Netflixu, sociální média, nebo...
Social Dilemma,
tohle, jak ti říkají, jak je to promakaný systém na to, abys, že o tobě za chvilku vědí jako všechno a tak dále, tak myslím, že to někam směřuje do nějakých rozměrů, že budeme velmi jako kontrolovaný a hlavně bez nějaký opravdu svobodný volby, protože budeme napodmiňovaný všema těma věcma, které už jsou dávno zažraný pod kůži a ty se nemůžeš o tom jako rozhodnout prostě, protože ten tvůj emoční návyk nebo chuť po dopaminu nebo jakýkoliv věci už dávno jsou v tobě jako nainstalovaný a ty vlastně jedeš. Ale říkáš, ale já jsem svobodný, víš, těm klukům, ale já jsem svobodný, já si můžu vybrat, ale dokázal bys 2 dny být bez mobilu, říkám, no jako, proč bych to dělal a už plně šahaj po mým nejdůležitějším kamarádovi a to je mobil prostě, jo. Takže no, tak a další téma jsou vlastně závislosti nejrůznějšího typu. Tady vlastně nikdo nemá problém s alkoholem, akorát, že si dám prostě večer 2-3 piva, jinak jsem v pohodě, ale bez nich se cítím nějak divně. A tedy, no, takže máme toho hodně.
A jak ty to máš osobně se sociálníma sítěma? Hlídáš si to třeba, aby si tam nebyl moc dlouho?
Jo, já si dávám půsty normálně. Já jsem třeba od 17. dubna do 17. října neviděl film jako telku. Neviděl. Prostě půl roku jsem řekl, hele...
Jako televizi jsi nepustil?
Nepustil jsem si žádný film, jako
Netflix, nic. Ani video na YouTube? Nebo...
To jsem měl malinko, že třeba jsem měl 1/4 roku, že nic, a pak jsem si dal 20 minut, ale já potřebuji žít v téhle realitě a přírodu a další věci. A hlavně mě zajímá, co se víc se mnou stane, když se nenechám jako pohltit tím online světem. A ono, když se takhle zapustuješ, jo, tak oni zase obživnou knihy, jo. Protože oni ti začnou ty věci chybět, tak potom je knížka a ta představil se znovu zas nahodí, ježišmarja, aspoň tohleto, jo. Jdeš venku a vidíš, jak si to rozdávají brouci, je, to je zajímavý, protože prostě si neviděl jako telku, a to je zajímavý, jak to jako občerství, tahle dopaminová dieta, jako ty standardní věci, nad kterýma dneska ta mládež, nebo ty stají řeknou, no strom, no procházka, vole, nic, vole, půjď mi to. Dneska, když jsou lidi spolu na lavičkách nebo v obchoďákách, tak já vidím, jak oni jsou takhle. Jako zombíci úplný, jo. A pak jenom, hele, to je jejich interakce. Hele, kámo, čum. A takhle jako dělaj, jako, tak to je jako smutný.
A tohle je zajímavý. A končí to tím půstem? Jako, že si řekneš, teďka půl roku prostě nebudu koukat a pak se vlastně vrátíš do toho běžného života, že zase začneš koukat normálně, nebo se ti změní ten život po těch 6 měsících, že zůstaneš...
Jak já můžu mluvit jen o sobě, no, ale to no. Jako dobrá otázka, ale myslím si, že můžeš na tom trochu vystřízlivět a začít si ordinovat nějakou novou míru, která bude jako zdravější. Můžeš do toho klidně napálit zpátky, dáš si půst od čokolády a pak sežereš tabulku denně, to je jako jedno, ale možná něco v tobě, tak co se jako uzdraví, pak řekne, hele, a potřebuješ toho tolik, nebo nebyl fajn radši s klukama ten tenis, nebo jít dělat tohle, nebo a tak dále. Takže já můžu mluvit jenom o svým jako příběhu, samozřejmě ty recidivy, že si lidi dají půst od něčeho a pak do toho skočí naplno, je mraky, ale mě zajímá mít tu volbu, že mě to neovládá. Řeknu, hele, Pavlíku, měsíc bez telky, jdeme, pojď. Ale ono, ten čas, který ti vyvstane, když nemáš ten mobil, tam máš tu aplikaci, která ti ukáže, jak se 3 hodiny, jo, jsi byl na mobilu, jo. Tak co se stane s tvým životem, když ty 3 hodiny dostaneš od Pána Boha? Tady, Patriku a Martine, co budeme jako dělat? Jenomže ty to nevyzkoušíš, protože jsi zapřažený v tom provozně organizačním životě, děláš si tady rozhovory, dělá tohleto, jezdíš, máš nějakou rodinu, nějaký dítě nebo někoho.
Vždycky si to obhájí, že to je v rámci práce, že to je prostě, že si to zasloužíš.
No ten tvůj diář, se podívejte, jak to máte naplánovaný třeba jako vy, jako že jako máš tam prostě příští den volno.
To zrovna ne.
No, je to takový dost jako daný a tvíraní rituály jsou taky dost daný. Jako, jak to bylo dneska ráno? Překvapil jsi dneska sám sebe, co? Bez divočák? Ležel jsi v postýlce a zeptal ses, co pro sebe dnes udělám hezkého? Nebo tě vdechlo zuby, toaleta, něco, úprava, snídaně, postaru, fitko, něco, prostě klasika. A v tomhle tom jako robokrysím jako závodě toho provozního života se dá prostě normálně jako schnít. A tady to tik-tak, jede ten čas. A taky to ty lidi jako jedou. Asi jako neuvědomují, že z téhle videohry jako nevyvázneme jako živý. Já to furt lidem říkám, že...
Ale tak to podle mě hlavně problém, když lidi dělají vlastně něco, co ani jako nechtějí. Typu chodí do práce, která je jako nebaví, samozřejmě. Jasně. Ne každý si může dovolit dělat práci, která ho baví. Často musíš třeba si v situaci, že někoho živíš, jo. Tak prostě to nejde asi jako opustit tu práci, která tě nebaví. Ale to si myslím, že je pak jako to horší, než když máš plný ten diář věcma, který tě vlastně baví.
Jo, ale jak jsme se bavili na začátku, i dobrých věcí umí být moc. Já mám někdy tolik jako těch zakázek, že vlastně pak jsem, nebo teď mám takový podzim tučnej, jakože vlastně tam trochu jako musím vybojovat si nějaký chvíle. Ale vím, přišla surfařská vlna, tak já na ní jako jedu. Dobrý, ale uklidníme se v únoru a březnu, aby jako, a tady nejsem jenom proto, abych dělal dobro pro celý jako veřejný svět, ale taky, že mám nějaký svůj úplně private jako život, který potřebuje taky prostor.
Jo, jenom si ještě neřekl, jak to máš teda teďka s těma knížkama. Jestli jsi je teda zařadil a trošku Netflixu, trošku knížek, že se to změnilo.
Takže protože jste mě nachytali v premiéře, že už 3 dny se mohu dívat na film, tak večer trávím jedním seriálem, prostě 60-minutovým. A mám vlastně docela dlouhý jako meditace nebo nějaký rozjímání. Často si vlastně jako píšu klasika, ne do kompu, ale nějaký zápisky. A knížky teď čekají, ale baví mě si psát nějaké jako postřehy. Právě když chvilku vytvoříš chvíli a překonáš 5minutovou nudu, tak si můžeš někdy napsat, co tě jako napadá vlastně, co cítíš, když třeba, já už jsem možná trochu zkušenější, že jenom chtěl bych jít k lednici, tak si nenapíšu, chtěl bych jít k lednici, ale přichází tam nějaký jako nápad, mám nějaké aktivity před sebou, kterým já potřebuji věnovat nějakou jako pozornost, mám přednášku o odvaze, tak se zabývám odvahou trošku jako jinak, než to ta společnost zná, strachem a odvahou a vůbec tím, proč lidi nejsou odvážní, takže nad tím důmám, takže teď jsem spíš takový psací, než čtecí jako verzi. Nebo
ale i to se dá zařadit do práce, že jo? Když se vlastně připravuješ na svoje přednášky, za které dostáváš zaplaceno, je to tvoje práce, tak vlastně se dá říct, že takhle u toho rozjímání pracuješ.
Jo.
Protože vlastně si připravuješ věci, jo. Podklady na přednášku a takhle.
Jo. A baví mě zkoušet ty věci jako na sobě. Některý, když právě i třeba lovím nějakou inspiraci, že se ptám jiných lidí, nebo někde na mě vyskočí nějaký tip, tak jsem takový ten, že si to chci hodně jako zkusit. Že mě to jako zajímá, protože my můžeme přehazovat vidlema ty moudra, co jsou na Instagramu, ty citátky, u kterých se můžeme dojmout. Je to zajímavý. Těch je prostě stovky, tisíce, miliony. A říkám, já mám v prezentaci takový citát prostě o odvaze. Výborný, čteš to a koukáš a říkáš, to je dobrý chlap, který plave mezi žralokama na takový loďce. Tam nějaký heslo. A já to v té prezentaci mám úplně zbytečně. Já to říkám tomu publiku, tohle tam mám úplně zbytečně. Že oni pokejvou tou hlavou nad tím citátem, řeknou, to je dobrý. A říkám, no a co? Co s tím jako udělá, že to tam mám? Já se snažím, aby lidi uměli využít, že když něco viděj, jsou u něčeho, jak to přetaví v nějakou dobrou zkušenost nebo něco pro sebe, a ne, že ujou jenom, že to sežerou a nic a řekne jich mysl. Další. Jako jak budu pracovat s tím slidem, když jsem se dozvěděl takový moudro, u kterého jsem řekl, to je hezké. A tím to končí, jo? Řeknu, to je hezké. Takže nikdy, ale to je taková trenerský jako nějaký mod, něco je fakt jenom hezký a stačí to. Ale jsem trošku zvyklý z toho těžit a učit ty lidi těžit z toho, když u něčeho jsou, jako prostě.
No a na základě toho, co jsi říkal, teda, že si dáváš nějaký tyhle ty půsty, kdyby to chtěl někdo vyzkoušet, naši diváci, posluchači, co si z toho teda mají odnést a co má být tím výsledkem toho, že si dám půlroční půst, kde nebudu koukat na sociální média, co ne, že si dám půl roku od Instagramu pryč. Co mi to udělá, v čem mi to pomůže?
Tady mám zakázaný, jak říkal na začátku, odpovědi ano a ne, viď? A jsem říkal, a co nevím? Nevím je dobrý, ale tady bych použil takový příjemný nevím, který vysvětlím. Já vlastně nevím, co se stane s Patrikem a s Martinem, když přestanou rok se dívat nebo půl roku na YouTube nebo na telku. A to je právě hrozně zajímavá zkušenost, že ty nevíš, co se stane s touhle unikátní bytostí, když na to přestaneš koukat, co se s tebou začne žít za proces. Ono Jarda a Kamila to budou mít zase jinak. Jarda bude mít okousaný nechty, Kamila bude alkoholička, protože prostě to bez telky nevydrží. A nebo třeba bude chodit, začne běhat, jo? Nebo bude chodit objímat stromy. Ale to je právě to zajímavé, že když si něco zakážeš, co ten tvůj systém, ta tvoje dušička vymyslí jako náhradu, po čem vlastně šáhne. A něco v tobě může zkontrolovat, jestli to šáhnutí je OK, anebo je to nějaká jako nezdravá kompenzace, která prostě se zas vyboulí někde jinde. Ty půsty právě dělají to, že se tam potkáš trošku jako se svojí silou nebo slabostí. Já říkám chlapům, hele, nevím, nečum na porno, nehoň, prostě takový jako různý, mám jako výzvy, on vždycky, to a jako, a co pak bude? Říkám, no právě, to se dozvíš po tom týdnu, po tom měsíci. Jako, nebo nedej si 3 dny prostě jídlo a pij vodu s citrónem, nebo nevím, něco. No a jako, proč bych to dělal? Říkám, proč bys to dělal? Protože to, jak to děláš vždycky, to znáš celý život, ale 3 dny si nedát jídlo, tvoje tělo začne mít jinou náladu. Ty budeš mít jinou náladu. Přijde jako příval velký energie, taky přijde velký propad. A tam se ukáže, jak ty se s tím vyrovnáváš. Jestli umíš být přítomný takhle, nepohodlí. Takhle sedíš na gauči a já mám hroznou chuť, chlap, já bych si... Tak seš jak malej a ono tě to táhne k té lednice, nebo zůstaneš takový malý gladiátor na sedačce, který seru na tebe, nejdu k lednici. Co tam máš dál? Bude ti špatně od žaludku, od hladu, sedím tady. Ono se ten boj děje vevnitř, nemusíš máchat nějak rukama a mečíkem, jo. A to je zajímavý, a tohle to třeba kor mužům někdy chybí se potkávat trošku s nepříjemným. Jo, oni jdou ve fitku a běhají a dávají si někde do huby a já chápu, že to má svý a že to je náročný, ale ta psyché, myslím, že umí zavařit jako kolikrát, jako velký jako pekla.
Ty máš přednášku na téma strach a ten nejčastější strach, co lidi mají, tak je z vystupování na veřejnosti, z mluvení na veřejnosti. Kde podle tebe vzniká?
Hele, jako napadá mě, když seš ve 3. třídě a učitelka tě vytáhne a strapní tě.
To my si taky myslíme.
No, jako, a ono to samozřejmě mohlo začít daleko dřív, když nějaká autorita nebo nějaký prostředí, v kterým se jako vyrůstal, ti vlastně jako naloží, když ty máš nějaký projev. Ono to může být klidně, že jsou tam 2 lidi a oni zasuplujou to, že to je na veřejnosti. Jo? Nebo že tam byl někdo cizí, kdo tě spražil za to, že ty si něco řekl. Něco v tobě si to zapamatuje a řekne, tak tohle nezboží nebrat. Jo. Protože u toho se pak cítím takhle. Takže je tam jenom tato jako vyhybka. A to, jak se to rehabilituje, někdy velký proces. Ono to trauma vznikne za pár vteřin, ale ta rehabilitace někdy může trvat klidně i jako roky. Záleží na intenzitě toho zranění.
A řešíš i tohle se svým?
Jo, jasně, tuhle tu polohu. Myslím, že to je velmi důležitý a to, co je v tom procesu uzdravování sebe takový velmi hodnotný je, že tě vůbec někdo v této době poslouchá. Jako jenom šáhněte, kdybyste se měli podívat do svého okolí, jenom jako vy dva nebo vy tamhle, co následujete. Jestli máte ve svém okolí člověka, který si udělá čaj s tebou, sedne si a fakt se objeví bezčasí a je tam úplně pro tebe. Ne po 2 minutách, že ti říká, jo, to jsem zažil taky a začne čumě na mobil nebo ti začne radit, ale se objeví takový bezčasí, že ho fakt zajímá, jak se máš, v jakým si období. Co prožíváš, jak se máte, jak vy se spolu máte a někdo u toho je a ty úplně ten nedostatkový zboží. A někteří lidi pláčou, když se na to ptám, že si uvědomí, že nikdo takový není, že všichni jsou zaměstnaní sami sebou, oni ti chtějí něco říkat. A když lidem vůbec nabídneš nějaký prostor, kde oni můžou mluvit a jsou slyšený, tak to je vůbec vstupenka do nějakého procesu, že jsi vlastně jako důležitý, že někoho zajímáš, jako, ale skutečně. Než jako, no, jak se máte? Dobrý vy, no jo, já jsem taky dobře.
A tohle to většinou zažíváš někde na návštěvě u prarodičů, že jo? Kdy ta babka si opravdu sedne s tím čajem a teď jako fakt poslouchá, protože ona nemá ten mobil, nemá ty sociální sítě, že jo? A nekouká do ní, ani by to nenapadlo, no. A co ona přece si s váma, přece si před tebou nebude číst, že jo, knížku?
To jo, a zároveň nevím, jestli naše babičky mají ten skill, že vlastně jako počkají a nechají tě opravdu jako domluvit, nebo ti do toho neříkají, a to jednou pochopíš, a to se děje každému, na vesnici se krade, no jo, Páťo, to musíš vydržet, to takhle s ženskýma je, že vlastně někdy do toho začnou, protože jsou to prostě babičky, začnou do toho pouštět tyhle věci, ale v těch terapeutických módech fakt jako domluvíš, až chceš domluvit, do té doby je to tvý třeba úplně. A to by byla sakra dobrá babička, úplně indiánská, kdyby tohle uměla. Ale já už babičky nemám, takže já tohle nemůžu teďka říct, jak by to bylo.
Martin tady zmiňoval jako mluvení na veřejnosti. A co jsou ty nejčastější problémy, se kterými se na tebe tví klienti obracejí?
Hitparáda jsou vztahy. Velká vztahy. Vztahy partnerský, velký vlastně jako věci. Pracovní věci, hodně taky jako vrcholových nějakých sportovců, který vlastně, když fakt šlápnou do té nejvyšší ligy, nevím, NHL, profíci, když mám nějaký online s chlapama a takhle, tak říkají, že ten tlak je obrovský, najednou vznikne smlouva prostě a ten tlak, co ty nároky oproti těm Čechám, když přijedou někam, buď jedou na sever, Finsko, Švédsko nebo do NHL, tak říkají, tak to je úplně jiná restaurace. Týpek říkal, my jsme jako nějaký mladěši, jo, prostě říkal, já jsem přijel do Finska, jakože tam jako o mě měli zájem. A on byl ranní trénink, jo, třeba od 6. A já říkám, no, tak a on pak je vyjevený celou dobu, když jsem, víš, co se stalo, normálně na tom tréninku nebyl trenér, bylo tam jenom napsaný, co mají dělat. A ty frajeři začali dupat, jako kdyby ten trenér tam byl. Já myslím, že jako u nás normálně, je bačka, dáme si pár gólů a půjdem. Oni úplně, tohle a roboti. Že jako neuvěřitelná jako disciplína a úplně jiný, žádný fór jako tady, jako to. Tak to, takže dostávám takovýhle zprávy z různých koutů toho, jak velká náročnost pro ty lidi to je, když se dostanou do nějaký vyšší jako ligy. A ona vlastně to trošku, jak se ptal, co jsou ty nejčastí témata, tak nejčastí téma je vlastně, že ty lidi si neumí poradit s tím, co je. To znamená, tebe něco tíží. Se můžeš vybavit nějakou, máte nějaký téma tady, doma, něco, přesně udělat blbě mikrofon nebo dobře a hned jako to. A vy to vyřešíte, protože to šikovně odkomunikujete. Ale někdy se to na něčem takhle sekne a tebe napadá furt to samý řešení nebo žádný a vlastně se v tom trochu začneš vařit. Jo? Když se v tom vaříš dlouho, tak přijde na řadu taky nějaký emoce a trošku třeba bouchneš. Někdy to pomůže a někdy to věc ještě víc horší. Takže lidi vlastně si neumí někdy poradit sami se sebou. Prostě. Od intimity, po vydělávání peněz, po zdraví, po to, že to je zaseklý v rodině, po tom, že je nebaví to, co dělají, že mají idiota v práci a že na něj v open spaceu musí koukat, že ho někdo šikanuje, že ho chtějí vystřídat, nevím, a je dvojka teďka brankářská, co s tím má dělat, že bleje před tréninkem, protože má strach z trenéra. Vlastně neumějí vyřešit něco, co mají jako takovej domácí úkol od toho života, no. Tak s tím spolupracujeme, makáme na to.
A bývá třeba často i ten tlak, že si udělají sami na sebe, ten psychický příklad, hokejista podepíše novou smlouvu za hodně peněz a teď najednou má na sobě ten tlak, já dostávám 10 milionů dolarů, já musím hrát líp prostě.
No jasně, přesně takhle to je. Ty se zavážeš ničemu, ale vůbec ani to kolikrát nemusí být tak velký tlak od nich, jo, protože oni si tě vybrali, protože už dobrý jsi, oni si tě nevybrali, protože jsi špatný. Ale to, co se stane jako v tobě, aby si nesklamal a ty rodiče a oni tě to, no tak to je jako, to se normálně jako bičujou některý prostě celý dopolední a odpolední jako trénování. No. A tohle je ale specialita fakt jako někdy jako nás asi Čechů, ta zvýšená sebekritika. My toho máme hodně, jo, ale tohle to, a hlavně ale u lidí, kteří opravdu jsou ještě jakoby dobrý, pak tady máme ty hesla, že samochvála smrdí, to je od těch našich super babiček a dědečků. A oni vlastně neumějí sami sebe jako ocenit a nějak okoučovat a nějak jako mít v sobě nějaký dobrý přístav takový zdravý sebelásky, že jako se vrátí z té tvý výpravy za tím mamutem a tady doma tě jako víte, Ježíš, to je dobrý, že jsi byl vůbec, že jsi se odvážil do cizí země, ne, tam je ty vole, zase si brusil pomalu, vole, nechytnu si nahrávku a vlastně je tam takový jebací prostě nacistický jako důstojník, který ti hned naloží, jak se vrátíš domů. A říkám, proč tam nemůže být někdo, kdo je s tebou kámoš, kdo tě ocení a řekne, ty vole, to je skvělý, ne, že jsme vůbec tady. My se vlastně furt koukáme do toho horizontu, kde nejsme a srovnáváme se s lepší verzí sama sebe. A to vždycky prohraješ, protože lepší verze sama tebe je vždycky lepší. Takže vždycky prohraješ prostě tenhle tu srovnávačku.
Když jsme u toho sportu, tak Patrik, když tě představoval, tak kromě toho, že jsi mentor, coach, tak jsi taky sedminásobný mistr České republiky v karate, taky trénuješ karate. Tak popral jsi se někdy mimo gym?
No, jo, no, neřekl bych tomu popral. Dal jsem jednu takovou jako poloviční kopačku, protože jsem byl úplně podělaný strachy. Když mi bylo 19, tak jsem šel se svojí první holkou takhle dopravdě jako na zastávku a proti nám tenkrát nějaký dva rusky mluvící chlapy takový podnapilí a já říkám, hele, tak na ty nebudem ani, takový hlučný, jo. Říkám, na ty nebudu ani čumět, tak jsme dali hlavu dolů a jenom jsme šli, já jsem si takhle z ty učebnice, z ty vysoký a dostal jsem pecku do ksichtu, jenom jak jsem je míjel, ale on se, naštěstí se to svezlo, takže mě úplně netrefil a řekli, ty nebudeš tady na té zastávce, to je moje zastávka. A já říkám, zdrháme. A ty jsem viděl, jak zmrzlou tu holku. A říkám, takže nezdrháme. Tak jsem se postavil a dal jsem takový low kick, že jsem ho prostě do toho stehna, ale jak jsem byl podělaný strachy, protože to bylo fakt, jako, fakt, já to vlastně nikdy neměl rád. Tak on se tak jako podlomil. A já říkám, a ten druhý na mě jak čumí. A říkám, tak teď mě zabijou. A on, a šli. A odešli prostě. Nic má ně. A já říkám, bože díky, tak to bylo hodně doma. Až pak říkal, ty tě mohli poborat, mohli tě něco udělat, seš magor. A já říkám, ty vole, co jsem jí tam měl nechat jako stát a sám utíct, to bych asi si nedal za rámeček. Takže to je jediný, co to, jinak jako vůbec nejsem žádnej pouliční rváč a právě v tom si myslím, že všechny ty chlapy nebo kluci, který se takhle někde jako vyrvali, tak by všem těmhle sportovcům z tělocvičny dali normálně do držky, nebo já bych se na ně rozhodně vsadil, protože jsou úplně jinde. S tou odolností nebo s těma prostředkama, který zapojí jako do toho. Tady jako když to bylo moc, tak někdo řekl jame. A tím to skončilo a bylo spoustu pravidel, co se nesmělo, takže dobrý.
Podle mě to i jako vlastně o člověku něco řekne, jak se zachová poprvé, když se mu to stane. A protože někdo ti může říct, kdyby mě někdo napadl, tak to je jasný, budu se bránit prostě. Ale spousta lidí, který i třeba i nějak cvičí, tak ve chvíli, kdy se to stane, tak podle mě zamrznou. Že to nečekají, že se jim to nikdy nestalo. Je něco jiného jako v těle, což je něco jiného jako na ulici.
On je totiž hrozně jako důležitý, jak se to stane a jak moc je to náhlý. Jo? Když to jako k tomu směřuje a ty máš chvilku čas, tak se ta věc ještě chová jinak. Když jde jako někdo pro tebe a ví, že si pro tebe jde, tak se možná nějak postavíš, řekneš, ty vole, tak si rychle rozcvič, musím něco jako. A nějak ho vidíš, nějak se postavíš, ale když je to jenom do té někdo drkne na párty a hned jí dává. Tak jenom, aha.
Jsi v šoku prostě.
No, plně, nebo rovnou už vyplej, jako prostě. A tyhle ty borci většinou, kteří do toho jdou, tak jsou ty, kteří jsou zkušený, jako že se s tebou nejde prát nějaký profesor z filozofické fakulty, že, jsou, jako, jo, že to má takový ještě nějaký konstelace, souvislosti.
Obecně o té psychohygieně jsou to, když jak teď jako v úzovkách řeknu, jako výmysly poslední doby, anebo už jsou záznamy třeba i z nějaký historie, že ať už třeba to přeženu jako naši králové, měli svoje nějaké jako šašky poradce, kteří vlastně jim radili i s těmhle těma věcma ohledně psychiky. Řešilo se to dřív?
Já bych šel do Řecka asi, protože tam moc rád jezdím a vidím, jak ta jejich civilizace a kultura, já teda vůbec nejsem nějaký dějepisec, jo, ale tam cítím, že byli fakt jako napřed. A ty Aristoteles a další, všichni tyhle ty filozofové, o tom vlastně mluví už v některých těch knihách a takový to ve zdravém těle, zdravý duch a tak dále, tak k tomu mají právě hlášky o tom, že musíš jako tu péči, co dáváš tělu, musíš dávat taky svý mysli a svým jako emocím nebo pocitům, tak ten slovník byl možná jako jiný, ale o tom se tam jako mluví, že musíš, nebo v Indii, jako ta yoga a všechno, že musíš vlastně umět jako zrelaxovat sám sebe, abys potom mohl žít ty svý životní výzvy a zvládat doví co, tak vlastně nevím, jak jako v Čechách naši králové, ale takhle, když vycestuju do světa a kouknu se touhle optikou, prostě, a, tak mi to dává velký smysl. Nebo ty kultury, vlastně různý jako šamani a různý ty léčitelé, který oni samozřejmě někdy ty lidi nechali zajít tu věc až do toho, že onemocněli, že se umíš tak zdrchat, že potom seš oslabený nebo se ti něco udělá a tak dále. A to byl, oni tomu říkali, že to je rozhovor s Bohem, jakože trošku přijdeš na kobereček, když se onemocněl a tam budeš trošku zpytovat, jestli tohle tempo nebo to, jak žiješ, jako OK, takhle bych to jako zjednodušil. Takže myslím, že psychohygiena je jenom teďka víc potržená červenou fixou, ale že nějaký prvky toho tady už byly.
A myslíš, že se tím lidi opravdu takhle jako řídili, nebo o tom mluvili a psali jenom ty filozofové? Protože si nedovedu představit, že nějaký ty jako obyčejní, úplně ty nejchučí, že na to dbali.
Jo, ale teď se koukně, teď to řeknu asi ošklivě, já se koukně na naše nejchučí, jako když se koukneš, jestli si tady jako nějaká třeba taková třída, která nemá moc peněz, jestli vlastně tady provádějí nějaký mantry a meditace. Klidně jo, ale spíš by se mi typnul na nějaký krabicový víno některý a tak dále. Takže Ono, jak to ten Maslow s těma potřebama, že vlastně, když ti jde jako o život, tak se nezabýváš úplně osobním rozvojem. No. Takže když někde trošku hraješ o, furt jsi v tom, jak se dobře zabezpečit, nebo vůbec aspoň nějak skoro podprůměrně, tak některé věci vlastně pro tebe vůbec nejsou téma. Ty prostě jako žiješ to, co akutně potřebuješ. No.
Jo, tak to bylo i vidět, že jo, na pandemii nebo takhle, prostě, že najednou nějaký témata, který předtím byly jako celkem nám jako na prvním místě, tak se najednou odložili někam jinam a spoustě lidem šlo prostě o to, že zdraví je nejdůležitější a pojďme se teď jako starat o tohle. No.
Jo, jo, to, něco to zaplo, no. Jo.
Že jako přesně tak říkalo se, že jo, jako ať už na sociálních sítích nebo obecně i v médiích, že jsme se měli jako moc dobře, že musela přijít nějaká ta rána, že aby jsme se jako zase postavili nohama na zem.
Jo, jo, tak ten, těch interpretací je asi spoustu, ale tato se nabízí, no, tak lidi zjistili, jak jsou na tom ty vztahy, když zůstali doma, jak moc jim chybí nebo nechybí práce a přátelé a koníčka a tak dále, no.
Martin, tady naťuk ten sport, ty tvoje sportovní výkony, jak souvisí ty tvoje sportovní úspěchy s tím, že tě lidé vlastně považují za dobrýho mentora, za dobrýho kouče?
Jo.
Nebo že se s ním vůbec stal.
Jo. Já si pamatuju chlapíka, který mě to přišlo, já jsem se už dávno vzdělával třeba, nevím, od 23 jsem se začal na sobě nějak pracovat fakt jako intenzivně, chodil jsem na nějaký různý individuální sezení a objížděl jsem různý semináře, někde jako něco, víc EZO, míň EZO, něco víc takového kouče jsem měl, všechno prostě jsem do toho nastoupil a všechno jsem si to chtěl zkusit, naloudovaný těma knížkama prostě Paulo Coelho a všechny tyhle ty věci, do toho nějaký buddhistický věci, říkám, jo, pojď, živote, ukaž mi víc pravdy, než moje máma prostě doma, učitelka ze základky.
A tohle se vzalo kde? To nebylo od rodičů? Nebo kde se vzal tenhle
zájem? No jo, tak když, jako, já jsem byl vždycky takový jako filozof a s kamarádem jsme furt jako přemýšleli o tom, proč některý lidi poslouchají Kelly Family a některý jako Beastie Boys a proč to mají takhle a proč tyhle holky chtějí tyhle kluky a tohle a vždycky jsme vedli u toho takový sáhlodlouhý jako diskuze. A ten jeden z těch mých trenérů, který mě hodně jako pušnul nahoru, tak si přečet nějakýho Oša prostě a říká, Pavle, věděl jsi, že štěstí je stav mysli. A já. A když jsem jako chvilku se snažil vlastně a nějak jsem se jako pozbíral, tak jsem pak, a dali jsme si dvě pivka a pak jsme začali filozofovat, tak si vlastně říkáš, jo, teď on je to vlastně o tom, že když se v sobě cítíš jako dobře, což nemusí vždycky podmíněný, co všechno se děje okolo tebe, že to může být vlastně stav a pak teda. Takže oni do toho takhle ty mý různý vrstevníci nebo to vždycky dávali nějakou filozofickou omáčku a mě to bavilo rozvíjet nebo sám něco vytvářet. Pak to nasedlo na tu moji větší zvědavost, protože jakmile začneš mít trošku peníze, což já jsem z toho trénování pak měl, tak jsem říkal, no a pojedu sem a zaplatím si tohle a tohle. Tak mě to hrozně jako zajímalo to poznání. Já jsem byl jako zvědavej, co se mnou stane, když to udělám nebo když to přestanu dělat. Já jsem založil ve 22 ten klub karate a říkám, a já to chci fakt jiný. Klub karate, a on byl jiný v tom, že já jsem byl první, si dovolu říct, že jsem rozdělil lidi podle věku a technické vyspělosti. Jo. V roce prostě jako 2000 furt chodili lidi do tělocvičny, tam byl ty, 6-letý kluk, tamten a černý pásek, bílej pásek. No, ve spoustě klubech to tak bylo.
Já jsem to zažil.
No, bylo vás tam 30, hlavně si zaplatil příspěvky a čus a nějaký Tonda s bříškem a se stopkama tě tam nikdy nic neukázal, protože by mu praskla pumpa, ale prostě tě tam honil. No já jsem říkal, já udělám profi klub, já to budu dělat jako na full time a jsem 7-násobný mistr republiky a budou tam trénovat další mistři republiky. Takže jsem to takhle jako rozselektoval. A když se zakládal takhle nový klub, tak já jsem k tomu zase potřeboval nějaký know-how, zase lidi, co podnikali. Tak jsem se jich ptal a oni mi dávali nový knihy, tohle, a ono to fungovalo, jako prostě všechno to začalo jako fungovat a bylo, no, takže takhle.
Ale k tomu, jak jsi to udělal, tak si potřeboval hodně lidí, protože podle mě i ten důvod, proč jsou takhle jako všichni dohromady, tak je, že v tom klubu je málo lidí, protože ve chvíli, kdy nemáš v každý tý věkový kategorii a v tý jako vyspělostní dostatek lidí, tak s kým tam budeš jako spárovat?
Já ti vysvětlím, jak jsem to udělal, jo. Buď máš 30 lidí v tělocvičně, anebo máš 10, ale zaplatí to jako 30 lidí. A já jsem to udělal, že chci mít 10, ale tady o fifíka a o fifinku bude postaráno, paní Marie, pane Martine, pane Patriku. Takže oni zaplatili dvakrát tolik příspěvky, ale my jsme se s nima vyšívali. A oni viděli, aha, tak to není žádný jako nějaký kroužek, přijďte všichni jako a budeme tady. Ne, ne, bude jich 10, bude jich 12. A nebo jsou tam dva trenéři a takový, takže zaplatili, ale byl tam ten servis prostě.
Jo, že jsi jich tam neměl teda tolik, bylo jich jasně? tam míň.
No, to ale... mělo limit. To právě jasně. bylo to, co ty kluby... Přijď, jestli chceš trénovat, tak přijď do klubu. A my máme třeba plno. Tady už do té skupiny už to nejde, sorry. Už jsme jako odmítali, že to bylo naplněné. Takže já jsem místo toho, abych dělal jako McDonald's, že budeme mít prostě franchise a bude chyt 100, tak jsem chtěl, hele, já chci mít michelinskou restauraci jednu, tam bude 10 stolečků prostě, tam se napapáš, vždycky bude plno, a, ale hlavně u toho budu a ta moje trenerská rodina taky. Ne, že nějakému brigádníkovi, kterýho neznám, dám 2 kila, on ti pak trénuje jako dítě, to nejcennější, co máš, jo, a on to tam někdo. Hlavně pobočka číslo 63, moc dám někdo od, od šudla, jako to jsem taky jako zažil, když jsem trénoval pro tyhle pobočky taky.
No a nebylo to těžké na začátku to těm lidem jako vysvětlit nebo ukázat, protože jak ty říkáš michelinská restaurace, taky si neotevřu první restauraci a nebudu říkat, tady vařím jak michelinská, no ale to je první žádný ocenění, tak jako, jo, jsem, proč za to chceš 5 000?
Jo, jasně, já jsem to udělal tak, že zaprvé jsem měl už nějakou klientelu, protože jsem trénoval jako individuály, takže malý základ tam byl a pak jsem to udělal tak, že jsem udělal opravdu cool plagáty. Tady byl ten plagát před 22 lety, že byl týpek z Černobyly, vykopnul takhle nohu a přijď na karate nábor, naučíme tě vole, něco sebeobranu. A já jsem udělal komiksový jako plagát a že jim ukážu exhibici s těma lidma, aby viděli, co jako umíme. Takže lidi přišli na Čumendu a těch jako před 21 lety tady nebyly nějaký úplně YouTubeka, tak oni viděli ty otočky a všechno malýho Vandama. Tati, to chci tam vejít. Tak, takhle jsme to jako udělali, jsme neprodávali zajíce v pytli. A ono se to pomalu jako nabralo, to zase nebylo nějaký jako peklo prostě.
A předtím jsme probírali ještě ty bojové sporty, tak co podle tebe v dnešní době dělá z chlapa chlapem?
To je skvělý jako téma. Já si myslím, že vlastně vůbec těmhle těm civilizacím chybí ten přechodový rituál, který ty staré civilizace nebo kultury měly. Že ve 14. si absolvoval něco, u čeho si byl viděnej chlapama z té vesnice svým otcem a dovíkým. Byl si u toho s dalšíma, který absolvovali takovou věc a byla velmi náročná a některé ty rituály byly i, nebo zkoušky na hraně jako ty, jako života a smrti. A když jsi u toho viděnej a ten chlap, který tě sleduje, mu 30-40, to má za sebou, tak on moc dobře ví, na co si tam šaháš. A když to zvládneš, tak si vnitřně touhle partou uznanej. Nejen v sobě, ale i venku. Tady nevíme, kdy jsme chlapem, protože je to, když je 18.
No možná, možná to dřív nebývalo to braný u nás jako ta povinná vojenská služba. Že mi přijde, že ta starší generace občas měla ten pohled, no jo, ty jsi nezažil vojnu.
Jako určitě to něco dělalo, tak ono to možná bylo až moc zelený a některý lidi mají k tomuto. Já sám jsem to, se mi to jako nějak vyhlo, takže jako dobrý, ale když jsem slyšel některý lidi, tak některý ty prvky, seš tam bez mamky, tohle, musíš se za sebe postavit, parta frérů se do tebe do zobáku opřou a ty se tomu musíš nějak umět nějak tomu jako čelit.
A jenom pro mě, ty jsi se tomu vyhnul, protože ty jsi byl ještě ve věku, kdy jsi měl, že jo, povinnou.
Jo, ale jak jsem hodně jako závodil, tak jsem prostě to udělal, takže
jsi nemusel.
Jsem nemusel prostě, takže takhle. Ale chci říct, že ta iniciace v toho muže byla pak jako byla daná a protože to zmizelo nebo vymizelo, a z naší kultury to není, tak když ti klapne těch 18, nebo si uděláš řidičák, nebo máš první holku, přijdou ti první prachy, takhle můžeš být furt to samý jako jelito. Že se to, jo, to, ono ti klapne 18, ale nějak se s tím nepřičinil, jenom utek čas. Ale neprošel si ničím, že by se v tobě nějak probudila ta síla, ale hlavně, když je to dělaný, ta aktivita s tím záměrem, že ty si pro to chlapa v sobě jdeš, pro tu iniciaci, tak se to, a oni to mají dost dobře nakonstalovaný, ty rituály. Jako jeden z nich je třeba, že 3 až 4 dny ty kluci v těch 14 jsou v takových jako chýších, který mají jenom takový jako bambusový jako proutí a stojí anebo chodí. 4 dny nespíš, nemáš vodu, nemáš jídlo. Pak se to vode, už tam kolabujou ty, jako ty teenageři.
A když skolabujou, tak se stane co?
Tak si neprošel.
A mají jako...
Právě. Některé kultury dávají, že nejsi připravený, tak ti dají za půl roku, za rok náhradní termín. No ale ty si vylez ven a ještě si táhnul na nějaký kopec, nějaký balvan, na nějaký liáně a tam teprve to bylo jako ono. Ale ty jsi vlastně jako tam jsi měl změněný stav vědomí. Byl jsi úplně na hranici vyčerpání, ale něco v tobě, vlastně tam jako tam umíral ten kluk a rodil se tam v přímém přenose v tobě ten muž. Jako to by bylo, to se dá těžko jako vysvětlit, ale když někdo něčím takovým podobným jako prochází, tak se tam dějou zajímavý procesy. Ještě si u toho viděnej. Či když vylezeš na ten Mount Everest, tak jedna věc, co se stane v tobě, ale pak se vrátíš domů, no jo, fifíci, tak jste zpátky, jak jste neumrzli, no. A vlastně s tebou zase mluvěj jako s tím klukem, znáte to, je vám 40 a máma tě má furt za malýho kluka, protože tě vlastně neviděla u těch chlapských věcí. Ona tě vidí na tom obědě u svíčkový a u buchty prostě s čajíčkem. No a ještě jedna věc, jak ses hezky zeptal, Martine, jsem chtěl říct Patriku, Martine, že máš taky jeden pokus. A to jsou ty kultury, které dělali, jestli jste někdy viděli, jak jste za liánu na té věži uvázaný a skočíte dolů. Tak to ten zkouška byla z toho, že dole byla upravená úplně jako sametová hlína a ty jsi měl svým čelem udělat otisk do té hlíny. A měl jsi jeden pokus. Učili tě, aby jsi udělal dobře to liáno, skákal jsi z malých vejšek všechno, ale ten den D byl jeden pokus a musel být otisk tou hlavou buď jsi to udělal na Petra Novotního, to znamená jako, že si tam dal víc té hlavy a skončil, nebo se prostě poranil a už si ani nechodil, nebo si se fakt zabil. A nebo ses nedotk. A když ses nedotk, jeden pokus nedotk, tak tě nazvali ne-muž. A to znamenalo, že si neměl právo na sex, na intimitu, na ženu a dělal si nejpodřadnější práce v té vesnici. Na to se sakra připravíš, když ti je 14. To máš jiný fokus, jinou pozornost. Tam jde o něco jiného, než a dneska asi na trénink nejdu. To je jiný. Celá vesnice na to kouká a ty máš jeden pokus. Jde ti o život a jde ti o celý tvůj budoucnost. Jo. Tam se zmobilizuje něco, co tahle novodobá společnost vůbec jako nezná, ale v každém to je. Kdyby si všem vzal mobily, přišla nějaká další apokalypsa a začalo se tohleto dělat, tak bys viděl, co lidi v sobě najdou jako za velikánství. V to jako věřím.
No, tak když v dnešní společnosti se to tady neděje, ale asi nám to trochu chybí, tak jak to řešit? Protože asi nebudeme tady skákat z liány, nebudeme ani 4 dny stát v nějaký kleci, tak jak to vlastně, aby to sedělo na dnešní společnost vyřešit?
Jo. Oni se dělají různý modifikace, jemnější tyhle ty věci, kde ty zažiješ možná menší intenzitu, ale zase seš takhle novodobý jako moderní, jako chlapík, takže ona ti bude třeba stačit. A třeba absolvuješ jenom jako, že budeš třeba víkend v přírodě.
Stačí to?
No, tak byli jste někdy bez mobilu, jenom se spacáčkem, bez nějakého, bez vody, bez jídla, víkend. Někde v přírodě. Ale nemyslím jako v krčáku tady u metra.
Jo.
Tak jako víc, jako. Víš, ono? Co se sebou, víš, on je tam jako ne žádný vohýnek, nic, jen tam si. A já jsem měl na sezení týpka, který jako hodně si uměl jako šáhnout, velký podnikatel, dobrý, a takový chlapák, jo. Za 2 roky si neudělal čas. Říká, on to nějak jako nevychází, on je to nepohodlný. Ty si fakt musíš udělat čas a je to takový, odevře se tam to prázdno. Hele, pro někoho to může být i ten týden ve tmě, kdy máš normálně papání, všechno, jenom prostě nekoukáš a tam se potkáš se sebou, protože nedostává ta mysl nažrat těma podnětama, protože na tom jedem. Může to být někdy i nějaký takový jako, když byl u těch bojových umění, nějaký takový jako zápas, takový třeba víc. Víš, jak se ty, oni se ty vlastně tyhle ty věci hrozně chytli, protože tam se to děje. Ty chlapy, ty, co jdou to jsou takový novodobí gladiátoři, tam se to stane, tam tě opravdu jako můžou ublížit, tam tě můžou zabít, když tě blbě trefí třeba. Takže, a teď všichni zase na tebe koukají. Já myslím, že se to inscenuje někde na nějaký takový vyšší úrovni vědomí, že tohle to přesně je to, co nám chybí a lidi si proto některý muži, některý typ mužů proto jako chodí prostě. Tak jenom takový dotek, že to je a pak jsou vlastně různý kurzy a lidi, který se tím touhletou tématikou zabývá. Takže když dáš přechodový rituály pro novodobýho chlapa někde na internetu, něco se asi to... Já dělám pro chlapy vlastně takový výjezdy na Krétu, takový týden, prostě jenom vždycky jako pro 12 chlapů. A to si myslím, že je tučná záležitost, co tam jako spolu jako tvoříme a na co si šáhneme, tam se dost
plát. A je to jenom o těch fyzických věcech nebo i těch psychických?
To musí být pro mě to kombo. A hlavně tvý fyzický věci nikdy neodlepíš od toho psychického. Když tě nechám vyběhnout kopec s druhým chlapem na zádech, tak u toho budeš zažívat nějaký stavy psychický. Ale není to a priori o té výkonnosti, že jako musíš mít ten výkon. Je to o tom, že lidi, co mají umějí velký výkon jako fyzicky, dobrý, ale umějí taky se fakt odevřít a mluvit o svých bolavých místech. Oni, víš, když se chlapi nejdřív se říkala, tak jako já jsem v pohodě, jo, dobrý, no, tak stará, vole, otravuje, no, zvládám, no, někdy čumím po jiných, dobrý, no, party, vole, to. A vlastně se nic nedozvíš. Říkám, to je všechno, no, co bys jako chtěl. A, ale když potom vidíš, že první najednou vidíš slzy, protože mluví o něčem, že se s ním třeba zacházelo doma nějak blbě, pak to vyvolá nějaký pocit u toho druhého, u třetího. Ten si vzpomene, že vlastně to taky neměl lehký. Ten si vzpomene na to, jak se sebou nechává zametat v práci a najednou se jako dojmou, otevřou, ale to se děje, až když ten kruh je opravdu, že jako věří, že tohle tam můžeš pustit a že nikdo se ti nevysměje nebo někdo. To musí být úplně nejvíc safe místo. A to tam to chvilku trvá, než vybuduješ s chlapama prostě.
A někdo musí začít.
Někdo musí začít, ale někdo tam jede, aby jako začal, takže oni nezdržujou, když jedeš takhle.
Ty si sám rád zkoušíš různé věci, tak si určitě zkoušel i nějaký tady ty kurzy nebo přesně tady ten přechod. Co ti přišlo takový nejbližší tomu, nebo to, kde jsi opravdu cítil, že by to mohl být ten přechod do té dospělosti?
Hele, ono, já si nemyslím, že by všichni měli dělat tu samou věc nebo všechno, jo. Protože pro někoho, ono to točíš, hele, pro týpka, který má paraglidingovou nebo nějaký skoky s padákem jako agenturu, jo, a má 1500 seskoků, jo, tak jako říkám, hele, půjdeš a seskočí z letadla. A on, no, tak to je v pohodě, tak takhle asi. Takže to ne to. Takže a některý lidi, já miluji být sám v přírodě. Dobře, takže je vlastně dobrý, aby to bylo trošku jako ušitý, jako trochu na míru, že když ty se zblázníš, když budeš chvilku sám v lese, tak možná šup do lesa s tebou, jestli pro tebe je to v pohodě, tak ty možná budeš muset se s někým třeba, nevím, poňufat s boxerkama, nebo nějakou jinou záležitost, nebo právě nějaký odříkání, nebo v čikungu se stojí stromy. Stojíš na místě, máš zavřený oči, ruce podél těla, dýcháš a stojíš. Já jsem takhle stál, když jsem to trénoval, tak jsem stál 2 hodiny, víc ne, ale jako v rámci toho cvičení je to tučný. Bolí tě paty, trapézy a stojíš, no. Jako nesedíš v medit, to je ještě něco jiného. Stojíš, prostě se vozve tvý tělo a ta psyché taky řekne, vole, nemohli bychom dělat něco jiného. Nesmí se hejbat. A ten můj mistr byl dobrý, on stál prostě 5-hodinový, 7-hodinový stromy, jo. A já říkám, on třeba cvičil jako 15 let, každý den. A říkám, Vašku, hele, nemáš někdy chuť se na to jako vysrát? Co? Někdy co? Čikung, hele. A on, Pavle, já takovéhle myšlenky vůbec nemám. Ale řekl to tak, že si nenašel jako gram jakože takhle, on je chodící čikung, někdo. Jako byl takovej, jako prostě. Takže vlastně, jenom abych to zkrátil a dokončil, bylo, že je dobrý se trošku s tím chlapem vlastně pobavit. Co by mohla být ta aktivita, kde on by si jako, co tě vlastně zapíná, kde se tě rozklepou ty kolínka, že to je o tom se taky trošku jako o tom pobavit, co by to mohlo být a trochu to udělat jako na míru. Ale pak jsou nějaký sety, které by mohly být univerzální, že si šáneš na to, na to, na to, na to. Jakože na té krétě, nevím, někam musíš doplavat, někde musíš vydržet nějaký nepohodlí, někde musíš třeba říct o sobě něco, co se ti hodně nepovedlo. Takový jako set, ale tam je to spíš celý jako prožitek, než že by to byla nějaká jednorázová iniciace. Když totiž, to je právě důležitý, ono, když, čím víc je to, že chceš něco, takový, tomu říkám jako kvantový skok, tak ale za to zaplatíš nějakou daň. Čím víc lidi chtějí něco rychle, aby se s tebou jako stalo, jakože teď jsme jako netrpěliví. Čím méně to chceš dělat postupně, tak tím zaplatíš. Tak třeba, jo, můžeš skočit z 10 metrů do vody. A nebo začneš každý den po 5 centimetrech si to zvyšovat. Ale bude ti to trvat půl roku, když se třeba toho bojíš. A někdo, ale když skočíš z 10 metrů, tak můžeš taky blbě dopadnout, nebo si vyrazit hodně dech, nebo udělat něco z páteří. Tak jenom, že vždycky ty urychlováky si berou nějakou daň, Takže bych to ještě rozdělil, že jsou možná takový víc v čase iniciace, že to trošku díl trvá a to má taky svý kouzlo, anebo že to je prostě teď skočíš ten jump nebo prostě vydržíš s něčím a tak dále.
Tak my se tady o tom celou dobu bavíme, že to člověka nějak změní, nebo mu to, nebo ho to dostane do nějaký nekomfortní situace, prostě že se šáhne na nějaký dno, nebo prostě pozná něco jiného. Za účelem, aby lépe sám sebe poznal, aby byl trošku lepší. Takhle to aspoň chápu. A stane se někdy to, že to má opačný efekt, že ten člověk jako vlastně pak je horší, že i třeba ty sám si řekneš, ty jo, tak tohle jsem možná neměl dělat.
Jo, určitě. Dobře, hezká otázka. Jo, právě to je na tom to, co to dělá tou iniciací, že tam je riziko, že se s tebou stane něco, že tě to poškodí, že se v tobě něco zlomí, úplně nějaká velká frustrace tě přejede vlakem, že si nebudeš věřit. To znamená, to je to riziko, který jako podstupuješ. Právě někdy mluvil o nějaký zkušenosti v Peru jako s ayahuaskou a dalšíma věcma. Ty vlastně nikdy nevíš, co to s tebou jako udělá. Tady jsou lidi vždycky paušalizují, že se dvakrát napili, no a ono je to takový. Kam ty se napiješ jako stokrát, tak možná budeš vědět, co to všechno. A to se napil furt stokrát. A napil se ty. Nenapila se tamhle Máňa a tamhle Rodrigo, protože oni mají zase jiný procesy, ono to vždycky nasadne jako na tebe. Takže ano, když lidi nejsou určitým způsobem připravený na nějakou zkoušku, tak se může dít vlastně jakoby ten bad trip, ale ten, o kterém mluvíš, že tě to zlomí a že to pochroumá, protože když jdeš na závody v tom fajtu, a když nepřipravený, nevíš, dáš tam toho kluka, co třikrát byl na tréninku a teď ho někam postavíš, jako kdyby se to takhle to, tak ten zážitek té zkušenosti nese úplně jinak, než někdo, kdo na to trénuje, ale taky prohraje, ale ví, co se mu asi bude dít. Ono tam pak dojde, ten šok vlastně někdy může vytáhnout něco, co si vlastně vůbec vytahovat jako nechtěl. Takže dobrá otázka, díky za ní.
No, teď jsem to trochu možná pochopil, že jsi to stáhnul na ty psychedelika.
Nejen na to.
Ale já jsem to myslel spíš jako na ty fyzické věci.
Třeba. Jo, já jsem dal jenom příklad, právě jo. Jsem uvedl i ten fight. No jasně, spoustu věcí může mít i ten druhý jako efekt, když se to dělá blbě, nebo nejsme na tu zkušenost připravený.
A stalo se to někdy tobě? Nějakému tvýmu klientovi? Že vloženě... Si i pak třeba ty zpytoval svědomí, že jsi říkal, hele, ten člověk na to nebyl připravený.
Jo, pamatuju si na jednoho kluka z klubu, že jsme dělali takovou jako aktivitu před fakt mnoha lety a já jsem nepohlídal to, že on vlastně, tam je vždycky důležitý, že třeba tu věc můžeš zastavit. Takže třeba já tě budu plácat po zádech, jo? Od 0 do 10, 0 takhle a 10 budu dávat to. A ty se učíš najít tu míru, kterou sneseš, ale taky sebeláskou nějakou hranici, řekneš, Pavle, to už stačí, dík. A tím to končí. Já absolutně budu respektovat, kdy ty řekneš stop. Jenomže on zmrznul, když mu ostatní dávali takovou, jako prostě jsme měli jako trénink odolnosti. On zmrznul a vlastně v tu chvíli jako nemohl říct to, že to je jako moc. Takže to chvilku jako, takže dostal dvě navíc, který už dostat nemusel. A museli jsme to trošku jako rehabilitovat a dát si s tím jako, dát mu nějakou postpéči. Takže jo, jako určitě jsem někdy udělal nějakou jako chybu a učím se furt, aby se tohle to už jako nedělo, ale mám to v zážitku, no.
No a když už jsi teda nakousl ty psychedelika, tak co ty jsi vyzkoušel a jaký si myslíš, že to mělo na tebe vliv?
Jo, já vlastně někdy v tomhletom veřejném prostoru trošku jsem jako opatrnej, protože se k tomu tahle společnost stahuje různým způsobem, takže v tom chráním jako sebe, ale když se můžu bavit o těch svých výletech jako do Peru, tak to, co mě nejvíc překvapilo, byl ta škála toho, co to umí udělat se mnou a s těma lidma, který jsem znal, který jsem neznal, o čem o tom mluvili, jaký to může mít velký dopad na tvůj život, jak to taky vůbec nezabere. Vypiješ nějakou lampu a nic? Protože ten tvůj systém, někde se tak bojíš, že ono se to s tebou zase nepere. Ono, když to, tě to vnitřně nacítí, trochu ta anakonda řekne, hele, ty nejsi ready, tak ono to nic neudělá. Ty si to proležíš ve tmě na madraci někde za zpěvu nějakých Ikaros prostě v Peru a to. Ale když seš nějak ready, nebo se to s tebou nějak domluví a vezme tě to do procesu, tak to je magie, kdybych to měl zjednodušit na té škále, od největších pekel a utrpení, co ti to nechá prohlídnout, až po největší blaženost, že orgasmus je proti tomu jako chudáček. Tohle to všechno. A vlastně ono to jenom někdy zapne něco, jako kdyby to pozapínalo nějaký čudlíky v tobě, čeho je vlastně ta bytost jako schopná. Co vlastně jako kdyby to byl spouštěč těch procesů, který v tobě vlastně existujou. Ale já to říkám hrozně tak jako zjednodušeně, takže lidi, co tomu jako víc rozumí, tak mě budou určitě někde pranýřovat. No a to není jen o tom a to, ale tak já mám tak nějaký čas a nebudem se o tom třeba bavit hodinu. Tak je to tohle, ale umí to udělat třeba to, že nevím, se rozejde se svou holkou, jako, jo, a ona je smutná z toho ty taky. A ono ti to při té práci si oblíkneš jí jako na sebe, jako kdyby si vzal ten její jako život a ucítíš tu její bolest. Uvidíš sebe, dívat se na sebe z její perspektivy, jak ona tě vnímala celou dobu, co si pro ní znamenala. A v tu chvíli tvý srdce teda dostává docela čočku. A ty se nemůžeš schovat před těma pocitama té úzkosti a té bolesti. To je na tom. To, co vždycky tady zaženem pivkem, nebo nějak utečem, nebo pojď to nějak přesportujem, dáme si jogovou pozici 6. Tady to nevypneš. Prostě si zapnu tu atrakci a ona jede. Nemáš žádnou možnost, jak to jako vypnout. Nacítí se třeba, jak se má tady Matka Země, co jí děláme. My jsme takový, víš, jako tady s tím vším odpadem, jak se k tomu chováme, jak se chováme k vodě. Když zacítíš, že ta země je nějaký živý organismus, stejně jako ty, akorát má jinou podobu. A ona, jako avatar, tě jako to pan z Avataru jako to nevymyslel jinak tak v kůlně, on se taky něčeho asi napil pro toto. Tak když se na to napojíš, tak můžeš zažít, nebo já jsem zažil jako obrovskou jako bolest, jako, ne, jako nebylo to kam dávat. Jako. Fakt to je těžký. Pak se na tom taky jako zvrací očistné věci. Lidi si vzpomenou na nějaký trauma, který vůbec nevěděli, že měli třeba na nějaký formy zneužívání. A lidi si myslejí, no, tak to jsi měl nějaký haldy, tak dobrý. Ale oni pak třeba udeřej na tu rodinu a najednou se někdo jako přizná, že viděl, že někdo z rodiny ho přistihli pře něčem, ale že to chtěli ututlat, že si přece tříletý kluk nebo holka nespomenou, ale tam to vypluje. No, je to jako magický, mám k tomu velkou jako úctu a vlastně vždycky jenom jsem opatrný v tom prostoru, v tom mluvit, že pak lidem to padá do toho, že vlastně čemukoliv jako nerozumíme, nemáme s tím zkušenost, není to takový to bezpečný známý, tak vlastně řekneme, že to je blbost, nebo to nějak odsoudíme. Ale já lidi učím, ať se otevřou tomu, že život možná nabízí víc, než jenom základní fotky na Instagramu a co se psalo v učebnicích před 100 lety.
Já trošku, můj pohled může být zkreslený, může být špatný, můj pohled občas na psychedelika je takový, že spousta lidí to využívá, protože chce uniknout od reality. A protože ta jejich realita stojí za prd. Jsou prostě nespokojený, mají špatný život, nejsou s ním spokojený, tak chtějí radši utéct. A ty problémy většinou v tom stavu pominou, tím pádem oni jsou šťastní. Tak si právě říkám, jak mi v mý realitě může tenhle ten únik jako pomoci. Jestli to pak nebude tak, že budu chtít vlastně pořád unikat od té reality a budu si snažit si budovat tady tu psychedelickou jako druhou, ten druhý život.
Jo. Hezká taky připomínka. Na Netflixu je nějaký dokument o nějakých 4 psychedelických prostě látkách a taky tomu terapeutickým settingu, který tam patří. Třeba když tady byl ten posttraumatický syndrom po té vietnamské válce, tak vlastně se pracovalo různě s LSD a takhle. A mělo to obrovský jako výsledky, nebo profesor Grof k tomu má spoustu jako knih a dalších věcí a ohromně to umí jako pomáhat. Já to jako zjednoduším, ale budeš chodit 5 let na terapie, anebo taky můžeš mít třeba rok nějaký session jednou měsíčně a ono to udělá třeba někdy podobnou práci. Ale důležitý je, jak vypadá ten setting, co je tvůj záměr, jestli to má být únik nebo léčivý proces nějaký věci. Jo. My máme furt strach samozřejmě z té jako závislosti a z toho úniku. Jako, jestli to budeme používat jako únik, tak to bude únik a není to OK. Jestli to budeme používat jako léčivou věc, což třeba na různých formách THC je přesně jako vidět, kdo jenom se chce cítit high a zdrhnout a kdo tím může se dostat nějakým příčinám nebo rehabilitovat nějaký bolístky v sobě a pak to odkládá a není s tím vůbec jako v kontaktu. Záleží, jak se to používá. No. Takže doporučuji o tom něco vlastně jakoby vidět, že ti to dá nějaký širší kontext. Vlastně proč, co v tom jednom dokumentu bylo, vidět je, oni ty lidi ale potom na tom uvidějí nějaký aspekty svý nesvobody a zjistí třeba, ale já nechci dělat tuhle tu práci, to je takový v pohodě. Ale pak třeba řekneš, že to byl problém té Ameriky, ale já nechci do té války, do nějaký vietnamské války, proč budem válčit? A ono, když se takhle trochu probudíš, jenom o trošku jenom vlastně zahří, a já tam si co budu dělat, budu střílet po nějakých Vietnam, a kvůli tomu, že někdo nahoře, ať si to jde vyřešit von, tak oni jsou pak méně odvaladatelní a proto oni to dali mimo ten legální rámec, nebo vůbec celá ta kategorie jako hippie, jakože byli svobodomyslní, jako dokud nikomu neubližuješ a seš OK, tak to, ale oni pak už neposlouchali lidi. Ale nešli do jatek a to mi přišlo, že bylo hodnotný, tak to dali mimo a hned si byl nezbeda, že jsi to dal, takže to, ale teď jsme to rozběhli někam trochu jinam.
Ty jsi to podle mě řekl dobře, třeba u té zkušenosti s Ayahuaskou, my jsme tady měli už hosty, se kterými jsme se o tom bavili, byli to třeba MMA zápasníci a pamatuju si, že jeden tady řekl zrovna přímo na tohle, doporučuju to všem.
Ale nikdy mi jako napíše někdo, tak si to vole zkus, jsem matka samoživitelka, k čemu ty rady?
Když se vrátíme k tomu školnímu systému, když něco nevyhovuje, jak proti tomu rodič, který třeba teď má dát dítě do školy, může bojovat?
Ty generace, které jsou dneska v těch školách, tak to je jako úlet, je udržet v nějaký pozornosti, protože jsou vysmažený z těch 10-vteřinových nastříhaných videí. Ten kontrast toho, že jako nechceš to, ona nevybouchla, nemá s nikým sex, nikdo se nepodělal, nemá to zrychlený titulky.
Jaký je ten rozdíl od těch prázdných frází jako život je volba, skvělý pocit je zadarmo k dobrýmu koučovi?
Myslím si, že je hezký mít zážitek toho, že jsi sobec, že cítíš, že ty vole, to jsem fakt moc, protože ono to určí, že tohle nechceš.